13-ші тірек.
Әйелдер жапырлап жерге түсе бастады. Қарғып балалар да түсе бастады. Вагонның босағасында Елизавета Сергеевна шырылдайды. Тәртіп сақтандар, әйел жолдастар, тәртіп сақтандар. Қайдағы тәртіп? Тәртіп деп қапырық вагонның ішінде тұншығып өлеміз бе? Біздің пойыздың қанша тұратынын білмейміз, деді Елизавета Сергеевна бұрын мен естімеген бір жалынышты үнмен. Ираида Ивановна сияқты қалып қойып жүрсеңдер, кім жауап береді? Ендеше барып білу керек. Ие, дұрыс айтылған сөз, жүріңдер, барып білейік. Бірнеше әйел Елизавета Сергеевнаның жарлығын күтпестен вокзалға қарай аяңдады. Өзгелерде алақтап кеткісі келіпті, кет алмай тұр. Жолдастарау, сендер ауылдың қатын емес, командир әйелдерісіңдер ғой. Неге бет алды кетесіңдер, бұлай етуге бола ма, деп шырылдайды Елизавета Сергеевна. Жолы оның даусында баяғы әмірлі еркелік жоқ. Дәрменсіздік бар. Содан болар, анау әйелдер кетіп қалды. Қалғандары да онша құлақ асып тұрған сияқты емес. Енді мен де жерге түстім. Света екеуміз жоғалып кетпесін деп, екі баланы қолынан ұстап тұрмыз. 4 жасар Вовка командирін көтеріп, жұрттың соңын ала Алевтина Павловна да сыртқа шықты. 5-6 әйел вокзалға қарай кетіп қалды. Қалғанымыз не қыларға білмей іркіліп тұрмыз. Тегі бізде ыдырап кететін сияқтымыз. Соғыстан бұрын аштан өлетін болдық қой, деді Алевтина Павловна күйінішті дауыспен. Баласы жоқ әйелдер барып, дүкеннен тамақтан өтетін бір нәрсе алып келсін, кәне кім барады? Әйелдер Алевтина Павловнан қостап, мен барам, мен барам, деп шуылдасып жатыр. Ендеше қазір сендерге ақша жинап береміз, деді Алевтина Павловна сумкасын ақтарып жатып. Елизавета Сергеевна байқұс, жұрт жаппай қолбаштап жүргенде ғана, әр уақыт екен қазір ешкім елемеген соң шүңкиіп бір шетте қалды. Алевтина Павловна 5-6 әйелді сақадай сайлап бөліп алып жұмсап жіберді. Осыдан құр қол келіп көзге көрінуші болмаңдар, деп әмір етті. Алевтина Павловнаның тырсиып шертіп тұратын шымыр денесі босаңқырап қалғандай көрінді маған. Әдемі жүзінің нұры қашып, көз айналасына көлеңке түсіпті. Вовка командир шешесінің етегіне тығылып үнсіз тұр. Баяғы есірген еркелігі бір жақта қалған. Кешеден бері осы бала асыр салып еркелеу тұрсын ойыннан да қалды. Тіпті назары төмен. Станция басының абыр-сабыры бізді таңдандырған жоқ. Жол бойы мұндай аласапыран, алас қапасқа көзіміз үйренгендей болды. Қарамай басқан шпалдар мен рельстерге сүрініп, вагондардың буферлерінен қарғып, босып жүрген неше түрлі халық. Қызмет атқарып, тәртіп беріп, іс тындырып жүргендерінен бас сауғалап, қайтсе де кету үшін жан ұшырып жүргендері анағұрлым көп. Осыны көріп, жаманат хабар расқа шықтау, деп тұла бойын мұздап қоя береді. Мұнда топ-топ болып ұйымдасып келгендерден көрі, не де болса өз талайынан көрмек боп, жапа-тармағай жүрген жекелер көп тәрізді. Сол жекелердің біразы біздің вагонға келіп еді, бажылдап кіргізбедік. Олар саяқ жүрген жалғыз жарым болғандықтан күшке сала алмады, ал жалынып жалпайғанға біз жібермейтін болып алғанбыз. 15 қаралы адам үйірін бұзбай біздің составты жағалап келеді. Әр вагонның алдында бір тоқтап ашық болса, ішіне мойындарын сұғып көріп, кейде вагон есігінің алдында кежілдесіп тұрып алады. Сол топ енді бізге жақындады. Бастап келе жатқан бір екі адам киім кейсі мен келбетіне қарағанда әжептәуір бастық болар. Сол екеудің жанында не әскердікі, не милицияңғы екенін ажырату қиын. Қоқырайған қызыл фуражка киген біреу келе жатыр. Бұтында галифе шалбар, бірақ аяғында етік емес ботинка, үстінде жеңі қысқа, иығы тыртиған тар дешпент. Жай адамға да, әскер мен милицияға да ұқсамай. кім екенін Құдай білсін, бәрінің қолдарында чемодан, бума-бума заттар, арқаларына да түйіншектерін артып алған бұл топтың жартысынан көбі әйел екен. Кейбіреулері шамасы буып түйген заттарының ішіне сыйғыза алмаған болу керек, қыз пальтоларын үстіне киіп алып, ағыл-тегіл терлеп келеді. Мен осылардың түр-түсін қызықтап қалыппын да, еш нәрсе ойламаппын. Қауіпталды мен сезген Елизавета Сергеевна болды. Қыздар-ау деп баж ете қалды. Сасқаннан жолдас командир әйелдері деп те ұмытып кетті. Қыздар-ау, тез орындарыңа сақ болыңдар, келіп қалды деді Елизавета Сергеевна сасып. Әйелдер топырлап вагонға мініп болмай жатып. Әлгі топ біздің қасымызға келді. Қызыл фуражка киген әккі неме екен, мініп жатқан әйелдермен араласа вагонға бас соғып көрді де, о, мұнда орын жетеді екен деді. Онда сіздермен көрші болсақ қайтеді деді іштерінде жас ортасынан асқан инабатты кісі сыпайы ғана. Біздің әйелдер баж-баж ете қалды. Өзіміз сыймай келе жатырмыз. Ине шаншарға жер жоқ. Дегенмен жолдастар, ойланайық, жағдай қиын ғой, қысылып, қымтырылып дегендей. Біздің әйелдер бұрынғыдан бетер шырылдап ала жөнелді. Станислав Янович, бұлай шаруа бітпейді. Айтқан сөзге түсінеме бұлар, кәне басып кіреміз деп, қызыл фуражка вагонның есігіне қарай ұмтылды. Жаңағы шулаған-шулаған ба, біздің әйелдер енді бүкіл станцияны басына көтере шырылдап, азан-қазан болды. Вагон ішіндегілер қызыл фуражканы 20 шақты жұдырықпен түйгіштеп, жердегілер етегінен тартып ақыры айдап шықты. Қызыл фуражка домалап жерге түсті, жеңіс біздікі болды. Бұл ерекше вагон. Адамдарымыздың жартысынан көбі вокзалда жүр, қазір келеді. Бұл командирлер семьясына берілген арнаулы вагон деп, әйелдер тұс-тұстан жамырай сөйлеп жатыр. Бұл сөздер бір жағынан ет қызуымен айтылып жатса, екінші жағынан мына келгендердің бетін қайтарып, жаңағы жеңісті шегелей түсудің қамы еді. Бірақ біздің мұнымыз алғашқы жеңіс қана боп шықты, тіпті жеңіс екенде не ғайбыл, аналардың ішінде таудай бір ірі әйел тең кейіп бірден көзге түскен. Шашын келте қырыққан, жалаң бас, желкесіне тарақ түйреген, етшең ірі жүзді. Май мұрындау келген қайқы тұмсық үлкен егінің оң жағында бір буда қыл өскен бармақтай қара сүйел бар. Шілде мезгілі болса да қалың пальто киген, арқасына тағып алған үлкен бір бума түйіншегі бар, қолында тақтайдан шегелеген үлкен чемодан. Ағыл-тегіл терлеп үнсіз түреді, қызыл фуражка домалап кеткен соң енді сол қозғады. Арнаулы вагон, ерекше вагон, көрдіңдер ме? Сондай-ақ сендер кімнің шүкірәсі едіңдер деп, гүжете қалды таудай әйел, өзінің денесіне сай даусы да жойқын екен. Біз командирлердің әйелдеріміз деді, біздің ішімізден біреу. Кім екенін байқай алмадым, әйтеуір кімде болса даусы мықты шықпады. Командир әйелдері деп кекетті таудай әйел. Командир әйелі. Сөздерін қараш түгі. Сонда біз немене, кім көрінгеннің астында аунап жатқан біреуіміз бе? Қарашай бұлар. Кәне? Кәне қатындар, мініңдер вагонға. Көрейін әуселесін. Таудай әйел саңқылдаған зор даусымен өзгелеріне әміретті де тура вагонға қарай ұмтылды. Біздің әйелдер тіпті сасқаннан үндей алмай қалды. Есіктің алдында тұрған Елизавета Сергеевна шырылдап бір нәрсе айтқысы келіп еді, алқынып даусы шықпай аузына аша береді. Сасқалақтап жан-жағына қарады. Көзі бір шеттегі манадан Құдай сабыр беріп үндемей тұрған ұрысқақ Мусяға түсті. Муся, қалқатай, жарығым, сен бір нәрсе десеңші мынаған деп жалынды. Вагон есігіне қарай төніп келе жатқан таудай әйелге қарсы. Арық шыбыштай қатып қалған бір шөкім Муся шабалаңдап шыға келді. Сен қатын кімді басынасың, ә? Таудай болған ет пен майыңнан қорқат деп бедік, мына жұрт, әукеңді созба, тарт әрі. Командир қатын деп кекетеді ғой, кекетейін мен саған кекеткенде. Муся шабалаңдап кетіп жатыр. Оның жіңішке ащы даусы құлаққа істіктей қадалды. Бірақ ана дәу оған тынатын емес. Пырыс, мынау бір шеукілдегі қайдан шықты? Кет былай есіктен, болмаса лақтырып жіберем. Бүрісіп қалған көн тулақ. Кәне, лақтыршы, көрейін күшіңді. Борсып кеткен ет пен май, екі көзіңді ойып алайын, терлеп тепшіп қараш өзін, сенің қолаңсаңды іскейміз бе? Біз Света екеуміз вагонға міне алмай қалып, екі баланы ұстап шеттеу тұрмыз. Есік аузында екі әйел шартта шұрт ұстасып жатыр. Дүрегей төбет пен қанден иттің айқасқаны сияқты. Бір шөкім Мусяң болатын емес, тіпті ана дәу қатынның пәті қайтып барады. Кісі деген қызық қой, кейде қияметте де қалжың айтатын шығар, арт жақтан біреу айқайлады. Дәу апаңды мінгізіңдер, осынша ет пен майды қалай қиып тастап кетесіңдер. Біз өз қызығымыз өзімізге жетіп жатқасын, еш нәрсені байқамай қалыппыз. Айқай шу, бақырған дауыстар, жамыраса қалың жұрт үріккен жылқыдай дүрлігіп жүр. Пойыздағылар вагонға кіруге емес шығуға таласып жатыр. Шығып үлгіргендері тым тырақай станцияның далалық жағына қарай қашып барады. Паровоздар гудогын безілдетіп, соның арасында воздух, воздух деген айқай естіледі. Жау самолеты, жау самолеты деп айқайлады жүгіріп баратқан біреу. Қашыңдар қатындар, жау самолеты келіп қалды, бомбалайды деп айқайлады қызыл фуражка. Ұрысқа қызып кеткен қатындар сол кезде барып әзер тыйылды. Алдымен дәу әйел тоқтады да, жан жағына алақтап, зытып баратқан жұрттың соңынан қорбаң-қорбаң жүгіре жөнелді. Ұрысқақ Муся самолетпен ісі жоқ. Ана дәудің желкесінен әлі де сыбап жатыр еді. Вагон ішінен дүрліге шыққан әйелдер оны итеріп түсірді. Қауіп-қатердің мән мағынасы менің миыма жетті ме білмеймін. Жұртқа қарап аузымды ашып тұрып қалыппын. Света қолымнан жұлқып, нағып тұрсың, жүгір тезірек дегенде барып, Боряны қолынан жетелеген күйім жүгіре жөнеліппін. Жау самолеты станцияны қанша уақыт бомбалады? 10 минут па, 1 сағат па? Оларасын мен айта алмаймын. Әуеден бір кездей тұтасқан қалың ажал төбеме құлап келе жатқан сияқты. Одан құтылам, аман қалам деген ойым болған жоқ. Миым айналып, басым зеңгіп, көз алдымды бір тұман басқандай. Бір ғажабы осы тұман, жиі-жиі жыртылып кететте, шымылдық ашылғандай, әр жағындағы дүние абайқын көрінеді. Боря екеуміз бір составтың астынан еңбектеп өттік. Мен бір рельске сүрініп құладым, тізем қақсап барады. Бірақ оған қарамастан, тура жүгіріп, зырқырап баратқан Боряны қуып жетіп қолынан ұстап алдым. Гүрілдеп келіп қалған самолеттің даусы тұла бойымды қалтыратып, іші бауырымды бүрістіріп жіберді. Жат, жатыңдар деген біреудің даусы ажалдың қабарында естіледі. Осы даусқа еріксіз бағынып құлай кеттім. Осы кезде аспанда үстіме құлап келе жатқанда еді. Тек жерге сіңіп баратқанымды білем. Бір кезде көзімді ашсам, қасымда Боря жатыр. Бет аузы лас, көзі жыпылықтап маған қарайды. Жұрт орындарынан тұра сала, қайта жүгіріп барады. Мен бұл жүгірістің мән мағынасын ұққаным да жоқ. Бойымды бір үрей кеулеп, жұртпен бірге жүгіре бердім. Әйтеуір Борядан айырылмаймын, бірақ оны да біліп істеп келе жатқаным жоқ. Бір сәт станция жаққа көзім түсіп кетіп еді. Будақ-будақ көтерілген түтін мен шаңды көрдім. Бір жерде қою, қара түтін, астынан жалақтаған қызыл күрең жалынды көзім шалды. Аспандағы самолеттерді әлі көргенім жоқ. Жоғары қарауға мұрсатым жоқ, және дәтімде шыдамай ма білмеймін. Бір кезде Светаны көзім шалып қалды. Ол да шурикті тас қылып ұстап алыпты. Оларды тарс ұмытып кетіп бінау. Тағы да жат, жатыңдар деген бірнеше үрейлі дауыс жамырай шықты. Тағы да аспан опырылып құлап келе жатты. Көзімді ашқанда бір байқағаным, бомбалар кәдімгідей шыңғырады екен. Төбе құйқамызды шымырлатып аспаннан шыңғырып құлап келет. Топырақ иісі келет мұрныма. Оған енді түтіннің, отқа қарған ыстық темірдің иісі араласты. Көзімді аштым. Қызылдаланың шетін көмкерген орман түсті көзіме. Одан әрі көкпінбек тұнық аспан. Сәлкейінірек байқадым орманның бергі іргесінде шағындау деревне бар екен. Үйлерінің төбелерін, мұржаларын көріп жатырмын. Жасағанау, ана бір мұржадан кәдімгідей түтін шығады. Сұйқылтым бейбіт түтін аспанға қарай баяу көтеріліп барады. Біздің манадан бергі дүрліккеніміз түс болғаныма. Еш нәрсені жөндеп түсін алмай, түсінгім де келмей аз уақыт жаттым. Сол жақ қолтығымның астынан бір нәрсе қыбырлайды. Шошыңқырап жалт бұрылсам боря екен. Екеуміздің жерге сіңіп баратқанымыз, бомбаның шыңғырғаны есіме түсті. Әр жерге сұлай-сұлай кеткен жұрт біртіндеп орындарынан тұрып жатыр. Қайтып кетті. Енді келмес деді. Оң жақтан бір еркек дауысы. Кім білет, құрғырлар тағы да оралып жүрер. Алдымен боря түрегелді. Тұрсаңшы, абай деді маған. Кішкентай батинкісінің тұмсығы мүжіліп ақ жем боп кетіпті. Ақ жолағы бар, сұр шолақ шалбары лас. Бірек жерінде қарамайдың теңбілі бар. Шамасы мана, пойыздың астынан еңбектеп өткенде жоқтау, өзі де кәдімгі қара сирақ болып алыпты. Беті де қарала сатпақ, жылдырап көзі ғана көрінеді. Өңі жүденкіреп тұр. Апай, тұрсаңшы деп, ол екінші қайыр айтқанда орнымнан түрегелдім. Белім шойырылып қалыпты. Енді барып аспанға қарадым. Есімді жинап манадан бері, зәре құтымды алып төбемнен төнген тажалды көргім келбеді, көзіме еш нәрсе ілікпеді. Түс қайтып қалған. Шөгімдей бұлт жоқ көк аспан сол тұп-тұнық қалпы, түк көрмегендей мөлдіреп тұр. Болған оқиғаны айтып тұрған жер ғана. Станция жақ, қап-қара тұтасып тұрған, қара бұйра шаң ба, түтін бе, ажыратып болар емес. Сол қара толқынның астынан әр жерден қызыл қошқыл жалының үшкір тілі сүйрең дейді. Біз қаға беріс қалыппыз, аспаннан келген бір жалын сол маңға төгілген сияқты. Шурик, Шурикке барғым келеді, Шурик қайда деп боря қыңқылдай бастады. Станцияның сыртқа далалық бетіне қарай, қашқан көп адамның біразы үстін қағып жаңа тұрып жатыр. Тіпті әлі де тұрмай жатқандар бар. Бәрі де өртеніп жатқан станцияға қарайды. Біреулері солай қарай кетіп барады. Көп сақ неғыларын білмей дағдарып тұр. Мен жан жағыма алақтап, Светаны іздеп едім. Көзіме түсе қоймады. Әрлі-берлі жүгіріп іздеп те көрдім. Үштігейлі жоқ. Қайда кетіп қалған құдай білсін. Енді боре ғана емес, менің өзім де жетімсіреп қалғандай мазам кете бастады. Жұрт мидай араласып кетіпті. Тіпті біздің әйелдердің бірі көзіме түсеші. Боряны жетектеп, дедектеп жүріп, ұрысқақ Мусияға ұшыраса кеттім. Соғанда кәдімгідей қуанып қалдым. Бірақ олда Светаны тіпті біздің әйелдерден ешкімді көрмеген боп шықты. 6-7 жасар бала ерткен бір сары шашты әйелді көзім алыстан шалды. Үстіндегі киімі де Светаға ұқсайды. Еде болса анықтайын деп, боряны жетелеп солай қарай аяңдадым. Осы кезде тағда воздух, воздух деген үрейлі айқайлар, гүрілдеген самолет даусымен қатар естілді.